Oi.
Det skal ikke være mulig.
Hvor ille kan det være?
En gang til. Yes, tilbake denne gangen fra kajkanten på Strømtangen fyr. Så hvis du hører litt blest eller bølgeskvulp i bakgrunnen, så trenger du ikke å se deg rundt der du vandrer i ditt liv. Det kommer fra proppene du har i øret eller høytalerne du har i nærheten av deg. I min nærleik sitter Pia ved Dalen, som har vært her mange ganger før. Veldig glad for å ha deg tilbake. Marinbiolog og denne uka fyrvokter på Strømtangen. Mm. Passer på folk og fakta og fisk og...
Fyll,
ja.
Grodd skjegg for anledningen.
Har du grodd skjegg?
Ja, du ser jo, jeg har fått meg pipe.
Ja. Ved din side, og med en charmerende latter som vi nå hørte, Alexander Hermansen.
Tusen takk.
Artist, skipper, skrønmaker, har blitt fortalt. Du skal faktisk skippe Vincent, lydtekniker og medprodusent, og meg, tilbake til fastlandet.
Stort ansvar.
Etterpå.
Absolutt.
Ja. Ja, i en nydelig grønn båt.
Ja.
Som heter?
Kjøkøy heter den. Kjøkøy heter den. Ferie.
Ja, det den minste ferja jeg har sett.
Det nok, det nok en av landets minste ferjer, ja. Helt riktig.
Ja. Dere er også hjertelig velkommen til en av landets minste podcaster. Nei, så små vi ikke. Men vi prøver å kile deg i nysgjerrigheten med snodige, rare ting som kan oppta hjerneaktivitet også etter at episoden over, og som du kanskje får lyst til å fortelle videre. Jeg lurer på hva dere har tatt med for noe gøy.
Min overskrift i dag Norges første og største boligblokk ligger på 350 meters dyp.
Boligblokk? Fristende.
Du er den.
Alexander?
Jeg byr på noe så unikt som, altså noe som det finnes to av i hele verden. Det høyt, det blinker, lyset kommer og går uten at det noe elektriske problemer. Det finnes høyt over bakken, bringer trygghet for dem som i båt, og det altså to i hele verden, og en rett borte her, og den andre i Melbourne i Australia.
Altså det, på en, jeg trodde jeg hadde litt peiling, men jeg datte av med to i verden. Spennende. Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere om det jeg mistenker kan være verdens beste prank. Den involverer blysko som veier 13-14 kilo. Alt.
Nå, det var veldig god radio at jeg satt som et jævlig svært spørsmål.
Ingen som hørte det.
Unnskyld. Jeg er Østfold.
Jeg vet ikke om jeg skal dele så mye mer. Det var altså en prank som en fyr, en far, opprettholdt i 10 år, for så å holde kjeft om det i 30, før han avslørte det senere.
Kan vi høre om det? Kan vi begynne der?
Jeg tror vi kan begynne der.
Ja. I 1948 så dukket det opp noen store, gigantiske, vil jeg si sånn, dyrespor med tredelt, i sanda på Clearwater Beach i Florida. Og disse avtrykkene, sånn 35 cm lange, 28 cm breie, så ja, si et A4-ark-ish i størrelse, de så ut å dukke opp fra havet, og så tok de sånn rundt 1,5 meter lange steg i sanda, langs stranda i noen kilometer, før et eller annet fikk disse avtrykkene til å forsvinne ut i havet igjen. Og kort tid etterpå så ble det jo rapportert om observasjoner av merkelige skapninger. Det er en flyskole i nærheten som hevde at de hadde sett et udyr i vannet da, som så ut som en liksom lodden tømmerstokk med villsvinhode, var sånn de beskrev det, som svømte i vannet. Et par som ruslet langs stranda hevde at de hadde sett en gigantisk skapning sånn, liksom vakle, eller ja, hva heter det? Ja, sånn, hva heter
vagge?
Vagge, ja. Frem og tilbake. I nær vannet før det forsvant I sjøen. Og etter hvert så ble det faktisk til en politietterforskning. Og de konkluderte med at hvis dette en spøk, en prank, en joke, så det en av de mest mesterlige som noen gang utført. Etter hvert så ble den brittiske biologen Ivan Terence Sanderson interessert. Begynte å etterforske dette på egen hånd. Det hører med til historien her, veldig viktig at jeg får med at han etter hvert liksom forvillet seg inn I mer sånn pseudovitenskap, kryptozoologi, som ja.
Helt ekte vitenskap I fantasien din.
Ja, i hodet ditt. og det som holdt livet der, var at disse sporene de fortsatte å dukke opp igjen og igjen I løpet av det neste tiåret. Og etter hvert så konkluderte han her Ivan Terence Sanderson og andre at dette kunne skyldes fotsporet til en 4,5 meter høy kjempepingvin som ingen hadde sett da, men det var det som matcha sporene og dere ser jo kanskje hvor det bærer han har beskrevet da I sine halvvitenskapelige rapporter at disse spora fulgte alltid på en måte den svakeste stigningen gjennom landskapet og selv om det var lengre så var det som alltid det minst mulig stigning og unngikk alle mulige sånn kanter og små stup og til og med små busker som ble unngått og han konkluderte om at dette I aller høyeste grad typiske dyreegenskaper dette bekrefter at dette må være et dyr som har gjort det.
Ja, for ingen dyr liker å gå I ulent terreng, mener du?
Nei.
Ja, riktig. Nei, det skjønner jeg I mening.
Han mente at dette var helt usannsynlig at dette skulle være en bløff eller en prank. Og mente at det var mer plausibelt med en gigantisk pingvin som streifet rundt på stranda helt ubemerket, for ingen hadde sett den på det tidspunktet. Og ingen menneske... kunne vite så mye om dyreliv at de klarte å lage sporene akkurat sånn og ingen menneskelig kropp kunne klare å lage disse sporene og hvem skulle finne på liksom gang på gang om natta gå ut og gå flere kilometer langs stranda for å lage disse sporene helt usannsynlig men hvis vi hopper fram til 1988 da stiller den lokale mannen Tony Signorini opp I lokalavisa med digre metallpingvinsko I bly som han har limt på noen sånne joggesko Converse-aktige sko på toppen og forteller at han og vennen hans og som også var sjefen hans, Al Williams men som da var død da, at de hadde hatt det gøy det i en tiårsperiode de hadde sett bilder av dinosaurfotavtrykk I National Geographic og tenkte det her dette kan man jo lage, dette jo gøy så de lagde disse diggere skoene, støpte dem limte dem fast til noen Converse sko og så tok de seg en jevnlig en liten båttur med en liten robot ut for kysten en av dem tok på seg skoene rodde I land, og så gikk den ene da på stranda, den andre rodde ved siden av. For så ble plukket opp igjen. og så dette med de lange skrittene var jo at de utviklet en teknikk der hvor de på en måte måtte kaste, slenge den ene foten rundt med disse tunge skoene langt fram, og dermed så fikk de da 1,5 meter, eller 1,2 til 1,8 meter ble de målt til da. Og så sørget de faktisk for å rapportere inn spora via noen venner og sånn dagen etter fordi de syntes det var så irriterende de gangene de gjorde denne innsatsen og så var det ingen som oppdaget det det var så utrolig meningsløst så de sørget liksom for at det ble varslet av noen da ja etter hans død så I 2013 døde han så sørget familien til Signorini at det I nekrologen han står nettopp at han var berømt for å være The Clearwater Monster og en bløff som nådde internasjonale nyheter for her sitter vi på Strømtangen Fyr I Norge og snakker om tidenes pappahumor kanskje som han gjorde ja, kjørte på I 10 år og så ventet I 30 år til før han valgte å, nå kan jeg fortelle om det.
Den mannen her mitt nye spirit animal, kjenner jeg. Det her gøy. Det skal jeg begynne å gjøre.
For en innsats.
Ja, for en innsats. Ja,
helt utrolig, men samtidig kanskje altså, man legger opp til dinosaur og blir tatt for å være pingvin eller et eller annet sånt. Det jo litt sånn.
Ja. Ja,
det mye vi kunne plukke opp. Jeg synes det også fint å tenke på når vi ser ting som litt vanskelig å tro på, kanskje. Enten det skulle være sånne... Ute I åkeren, hva heter det?
Sånne, kornringer.
Ja, kornsirkler.
Kornsirkler, ja. Ja.
Eller andre ting I naturen. Så selv om vi tenker at det veldig usannsynlig at noen skulle klare å lage det, så finnes det gærninger, som han Signorini, som gjør sånt. Det beviser ikke at det det alltid, men det en plausibel mulighet.
Folk jo sprø som knekkebrød, og det så gøy. Jeg synes, altså, eller mennesker, folk I mengder jo litt sånn slitsomme, men enkelt mennesker jo fantastiske. Fy faen, det så mye rart som rører seg oppi. Det inspirasjon, dette her.
Hva rører seg opp I hodet ditt, Alexander? Fortell mer om disse blinkende høye tårna som det bare finnes to av I verden.
Vi befinner oss jo rett I nærheten av et fyr, og fyr jo mange av langs kysten over hele verden, og de ser jo relativt like ut, og det jo noe med å få en viss høyde, så man på grunn av at jorda rund skal kunne se dem på lang avstand og så videre. Så jo noen da som har funnet opp en veldig smart greie ved også, også samkjøre et par bygg her, som har hver sin funksjon, men som sammen også kan få det til. Og det vi skal til gudshus.
Ja.
Vi skal til kirker. Det klart at noen har tenkt at altså, det jo en viss likhet mellom en kirke og et fyr.
Ja, høye tårn.
Ikke sant? Ja. Ja, absolutt. Men så var det med beliggenheten da. Den jo ikke alltid sammenfallende med det. Det jo masse kjerker som ligger liksom gærent til I forhold til den andre potensielle bruken her.
Ja.
Skal det sies det, at det er flere kirker, altså alminnelige kirker I verden ved kysten, som det blinker av. Altså som fyrlykt også.
Ja.
Bøkker lenger enn til Sverige, Finland, og Danmark, vet jeg. Men så skal vi rykke opp et nivå her nå. Nå skal vi til domkirker. Ja, ikke sant? Og der det faktisk to I hele verden som bygd og plassert, altså ikke tilfeldig på noen som helst måte, men det tenkt det fra starten av. Og den ene vi altså rett I nærheten av. Hvis vi, nå vi jo rett ved det som vi her I området kaller for Vesterelva.
Fortell ikke alle som vet hvor strømtagen fyller. Nei, hvor vi nede I verden?
Ja, og det er veldig viktig å fortelle også, for det finnes to strømtagen fyr I Norge.
Ja,
ja
da må du klare opp.
Ja, på vei, enten så du på vei inn til Kragerø, eller så du på vei inn til Fredrikstad.
Og nå vi?
På vei inn til Fredrikstad.
Ja. Ja,
så strømtagen fyr, to steder, men her da ytterst på et nes på Jonsøy. Hvis man hadde gått rett nordover her, så kommer det inn det som vi kaller Vesterelva. Det jo den samme elva, det Glomma, som renner ut og deler seg I to på to sider av Kråkerøy. Hvis vi går en andre veien, går på østsiden av Kråkerøy oppover, så kommer vi til det som vi kaller Østerelva. Og seiler du...
Hva? Veldig oppfinnsomt.
Ikke sant? og seiler du opp der, så vil du altså til dags dato, selv om kjerka bygd I 1879,
ja.
Så vil du altså seile potensielt mot I mørket et blink. Lys, som ikke bare en enslig fyrlykt, men som også et overrett merke. Skal vi ta den?
Mm-hmm.
Det altså et punkt nede på en odde, som ligger tippere 1,5 kilometer syd for selve fyrlykta. Når disse overrett, og sagt på en annen måte, rett over hverandre,
ja,
så man midt I leden. Brukt daglig av losen og alle andre som snur fartøy og sånn. Og
du bruker det til å holde deg midt I leden?
Helt riktig. Ja. Og avstanden mellom de punktene jo avgjørende, fordi da blir det enda mer nøyaktig.
Mm.
Og så dette da Fredrikstad domkirke, som står og blinker. Så da det altså den norske kirke, Vår Herre, om du vil, som regjerer I resten av bygget, men kystverket som bestemmer der oppe. Og så kommer den andre da, for de har spredt dem godt. Det altså to domkirker I hele verden som bygd og plassert sånn, og den andre ligger I Melbourne I Australia.
Ja.
Lenger unna det faktisk ikke mulig. Komme.
Det sant det. Det som at det to sånne, hvis du tar jordkloden, så peker det en ut I hver ende.
Ja.
Kan vi si at jorda liksom en sånn domkirkefyrlykt sandwich?
Ja, sant. Ja, så det veldig spesielt.
Ja, veldig gøy. Tusen takk. Som det jeg har sagt, så sitter vi på bryggekanten, og her dukker det både opp litt båter og litt folk og litt diverse forbi. Hvis dere hører noe I bakgrunnen, så det forklaringen. Og så dukker jo kommentarene til Pia Vedalen opp innimellom også. Nå det din tur.
Ja, Norges første og største boligblokk. Litt sånn synsete tidslinje fra min side. Det kan enda ikke stemmer helt, men jeg tror det. Fordi verdens største kaldtvannskorallrev ligger utenfor norske kysten. Den et par tusen år gammel. Og det et gigantisk rev på 300-400 meters dyp, som heter Røstrevet. Det en da boligblokk under vann som lager en kjempestor tredimensionell struktur. Den på Røst, den 45 kilometer lang og 3 eller 4 kilometer brei eller høy, husker ikke helt. I hvert fall svær. Og da matfat oppvekstområde for tusenvis av arter I tillegg til det. Så vi tror vi kjempesmarte og bygger barcode og skal lage god arkitektur, men dyreriket har funnet opp det for lenge siden. Og steinkoraller, som det heter da, de har jo vært her omtrent siden tidenes morgen. Det en av de eldste dyra vi finner, så disse korallrevene har Oi, dæven, nå gjorde vi noe gøy her.
Nå sprakk faktisk glassbordet mens
det
vi satt
der. Det sprakk av entusiasme. Det var
heftig. Det må vi ta oss av etter podden, men ja. Glassbordet knakk I to.
Ja, det var sånn for å understreke hvor viktig det med koraller, tenker jeg. Ja, sa bordet nå, fader heller, vi må ta vare på disse korallene. For det jo litt spennende at korallrevene våre altså, her I Norge så har vi jo mye verdensrekord. Vi liker å slå oss på bryst om å være sånn, det typisk norsk å være best. Det vi jo for øvrig ikke når det kommer til menneskeheten, men dyreriket fantastisk. Vi har jo da verdens nest lengste kystlinje, utenfor den nest lengste kystlinja, altså 102 000 kilometer. Så har vi også verdens største kaldtvannskorallrev, som jeg sa. Vi har verdens største forekomster av kaldtvannskorallrev. Forskerne har anslått at vi har rundt 200 000 forekomster rundt omkring langs med kysten vår. Vi har verdens grunneste rev som ligger I Trondheimsfjorden på Tauteryggen på 40 meter. Og rett utenfor her, må jo dra det tilbake til Østfold, for jo her vi sitter nå,
ja.
Så ligger Tislerevet, som verdens største innerskjærs dypvannskorallrev. Det ganske kult. Og Tislerevet ligger jo da I Ytre Hvaler Nasjonalpark, som på bursdagen min, 26. juni 2009, ble opprettet. Og det synes jeg fint. Der det, 354 kvadratmeter, hvorav 330 kvadrat ligger under vann. Så det en stor undervannsnasjonalpark som jeg selvfølgelig da forguder overalt på jord. Og Tislerevet har jo faktisk blitt brukt nå som sånn fyrtårn, kaller vi det, fyrtårnsrev. For svenskene har ikke like mye koraller, det alt for brakt vann innover I Østersjøen og sånt, men akkurat der hvor Ytre Hvaler nasjonalpark stopper og blir til Kosterhavets nasjonalpark,
ja.
Så kommer jo også svenskegrensa, der det en del forekomster. Mange av dem har blitt borte, dessverre. De har jo sett I 1999 på sekken, som ligger midt mellom Norge og Sverige, rett ved halden der, så var det rundt 400 korallforekomster. I september 2014 så var det bare 50 levende rev igjen I det området. Det kan jo begynne å lures på om det har noe sammenheng med at de som tydeligvis rår over vår herre, så ikke dumpa en hel haug med mudder en kilometer eller sånt, noe nord for det området der sånn I mai samme året, men det bare spekulasjon, for det her vet man ikke. Så ta det med en stor pose med saltvann. Men det
typisk mudder,
ja. For det er mye rare forekomster der, så nå sitter vi jo her ute på fyret med en korallforsker faktisk som har drevet og fortalt meg masse spennende ting om disse korallene og sånt. Og I Sverige nå så holder de på et kjempekult naturrestaurerings- eller korallrestaureringsprosjekt som heter Life Lofelia, hvor de da tar biter av levende korall fra Tislerevet, og så prøver å dyrke det opp i laboratoriet, eller så I det meste, det her vokser jo en centimeter kanskje I året hvis du skikkelig heldig, så det jo ikke akkurat sånn, det ikke dritkjapp naturrestaurering det går I, men der driver de med å prøve å finne ut altså, hva slags forhold det som optimalt da, for disse forholdene. Kan man sette ut strukturer som gjør at korallene vokser fortere, vokser bedre, fester seg flottere? Fordi det her og det her synes jeg så interessant paradoks, fordi korallene trives best der det mye strøm. Og så har jeg tenkt sånn, ja, det gir seg selvfølgelig det. Men så kommer det da til det spørsmålet, hvordan i alle dager klarer de å feste seg der når de en bitteliten larve? Så viser det seg da at koraller, det jo et nesledyr, akkurat som brennmaneter. Alle har blitt brent av brennmanet, ikke sant? Ja. Ja, det, til alle dere som lytter på dette, hvis du ikke har blitt brent av brennmanet, da har du ikke levd, da må du komme deg mer ut. De har jo disse nesles...
Sier du som egentlig ganske redd for å brenne for
brennmanet? Jeg livredd for brennmaneter.
Ja. Tøffere litt nå, alle må komme seg ut hvis du ikke har blitt brent.
Det veldig paradoks å være undervannsperson og marinbiolog og så pisseredd for brennmaneter. Det noe annet sagt, det jo helt irrasjonelt tullete, for de jo ikke farlige. Det, bare litt, det bare litt irriterende.
Det vondt en stund, ja.
Ja, det jo som brennnesle. Men I de her brenntrådene da, så har de små kapsler med nesleceller. Det sitter en liten krukke. Oppi den krukka så det en lang kveil, og på tuppen av den kveilen så sitter en liten pil, eller et spyd. Og så har du da krukke med et lokk. Og på det locket så sitter det lite sån ett lite hår. Jag vet inte om ni har sett de så här flue eller Venus flytrap blomsterna eller plantorna som klappar samman när det kommer.
Ja.
De har ju massa såna små hår och när en flue har tryckt på nok hår innenfor et visst sånt tidsrum så ser så klappar de samman. Och det samma här när du pirrar bort det håret. Ja. Så öppnar det locket så skjuts en pil ut. Och så får du då nästa gift I dig eller nervgift. Men den här kan också brukas till att fäste sig och det är det jag syns var så fascinerande. Blev jätte alltså jag var på fagseminar på Kärnan någon nyligen och hörde och lärt om det här att de kommer I alltså det är inte som 5 6 7 knop ström och det är fort för när du är en halv millimeter lång och då måste du bara forte då si sånn, oj här är det lite turbulens I vattnet det betyder att här är det någon struktur att sätta sig på så måste de bara skyta ut någon sån där nesletråd lite sån blint för de har ju inte några ögon som de kan följa med så bara kaster lite ut och satsa på det bästa och visst den sätter sig fast I något så är det sånt flott då bor jag här.
Pjau. Habbe.
Och där är det ganska lav succérate kan du säga.
Det är gott.
Ja. Fascinerande, väldigt. Och du har ju skutt ut din nesletråd på strömtangen 4/6 gången.
Rente. Oh ja, sån ja. Ja.
Bara det.
Jag har inte skadat där mer än det. Nej.
Festa deg her. Och du är en del du också Alexander. Med det jeg har kåret til Norges minste ferie. Jo, Nå skal vi prøve å kåre Norges mest gjøssete fakt I akkurat denne episoden. Hva synes dere var mest overraskende? Hva det største sannsynlighet for at dere forteller igjen, eller hva kommer til å sitte igjen?
Jeg jo programforpliktet som serping til å hate Fredrikstad. Det som så fint med at Glomma renner ut I Fredrikstad og tar med seg all dritten fra hele Norge, at jeg da faktisk programforpliktet til å kalle Fredrikstad for Norges rævhørn. Men jeg synes likevel at den faktaen din om den domkirken var litt kul. Kan begynne med det.
Tusen hjertelig takk.
Det svir I sjela med å si det.
Ja, så tar jeg veldig pris på.
Jeg enig. Det blir... Den hellige treenighet sandwich.
Ja, jeg burde faktisk ikke si noe. Jeg kunne bare ta imot, for flertall var jo faktisk bestemt.
Bare ta imot.
Skipperen,
Skipperen stikker av med pokalen I denne episoden. Takk for at dere kom begge to.
Takk, takk.
Skal vi møtes igjen om et par uker?
Ja, blunk, blunk.
Blir blunker, for vi skal spille den nå ganske snart. Og så får du som lytter til Jess høre den om noen uker. Takk for at du gjør nettopp det. Altså, lytter til Jess. Hallå.
Hej.